De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Comenzamos esta segunda parte con o artigo que firma Ignacio Escolar hoxe en el diario.es, título A Talesmes Dixo Basta. Escribe Ignacio Escolar: cando escoiten o PP falar de despolitizar a xustiza, pensen en Carlos Lesmes. El é o exemplo perfecto do que a dereita entende por despolitizar. En 1996, Carlos Lesmes foi nomeado alto cargo do goberno de José María Aznar. Foi director xeral do Ministerio de Xustiza durante 8 anos, desde que Aznar chegou a Moncloa ata que se marchou. Lesmes estivo ás ordes de absolutamente todos os ministros de Xustiza do PP da era Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángela Cebes e José María Michavila. Tamén foi subordinado de Rafael Catalá, daquela secretario de Estado e máis tarde ministro de Xustiza con Rajoy. No ano 2004, o PP perdeu as eleccións e Lesmes foi cesado, pero o ano seguinte, o Consello Xeral do Poder Xudicial nomeou no presidente da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional. Non chegou a ese posto por oposición, foi ascendido pola maioría conservadora do Consello Xeral do Poder Xudicial nunha sorte de porta xiratoria xudicial. Lesmes fora alto cargo do Ministerio de Xustiza do PP, que en 2001 negociou a renovación do Consello do Poder Xudicial. Fora o interlocutor do goberno de Aznar con ese consello, e foron eses vocales conservadores os que en 2005 ascenderon á presidencia de sala a un exalto cargo do mesmo goberno que os nomeou: hoxe por ti, mañá por min. Non sería a primeira ocasión. No ano 2010, a dereita entregoulle a Lesmes un ascenso máis, un dos máis cotizados na xudicatura, a de magistrado do Tribunal Supremo. Non se chega a ese posto por oposición. Os nomeamentos para o Supremo decidios o Consello Xeral do Poder Xudicial, e de novo foron os vocales nomeados polo Partido Popular quenes ascenderon ao Supremo o exdirector xeral de Xustiza de Aznar. En 2013, a Lesmes volveron a ascender ao posto máis alto da Xustiza, a presidencia do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial. Elexido polos xuíces como agora defende o PP? Por suposto que non. Estas cousas, a dereita solo as promete cando está na oposición. Foi o PP de Mariano Rajoy, coa aquiescencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, quen escolleu a Lesmes, que é dos seus, e basta para isto repasar o seu currículum profesional. Lesmes aprobou as oposicións no ano 1984. Levaba casi 4 décadas na carreira xudicial, pero máis de 2/3 dese tempo, 26 de 38 anos, exerceu en postos nomeados directamente polo PP ou en xulgados aonde fora upado por vocales do Consello do Poder Xudicial que nomea o PP. Como será a cousa para que alguén como Carles Lesmes dixera por fin que basta xa? Di a Constitución Española que o mandato do presidente do Tribunal Supremo é de 5 anos. Carlos Lesmes estaba a piques de cumplir 9 anos alí. É un dos postos mellor pagados da administración, 142.000 euros anuais, ademais de chofer, máis asistentes, máis dietas. O mandato de Lesmes rematou en decembro de 2018. Desde entón, o PP está bloqueando a renovación do Consello do Poder Xudicial. As excusas son cambiantes, pero a verdadeira razón é a mesma de sempre, a mesma pola que Mariano Rajoy tamén bloqueou a renovación do Consello do Poder Xudicial uns anos co goberno de Zapatero. Sempre que o PP perde as eleccións e toca a renovación porque se cumpliu o mandato de 5 anos que fixa a Constitución, o PP bloquea para manter artificialmente no Poder Xudicial a maioría que perdeu nas urnas. É así de simple. non permita que o enganen coa excusa de despolitizar, porque a lei que o PP está agora incumplindo co pretexto de defender a independencia judicial é exactamente a que aprobou con maioría absoluta o goberno de Mariano Rajoy. A verdade de fondo é que o problema da politización da xustiza non estriba no modelo de elección dos membros do Consello polas Cortes, existente, por certo, en outros países onde a xustiza goza de gran respetabilidade, sino na forma na que o PP entende ese sistema de base democrática, xa que cando está no poder promove a militantes descarados da súa causa e cando está na oposición sae coa cantinela de que os xuíces agrupados en asociacións maioritariamente conservadoras son quenes deben elexir o poder xudicial. A situación podriu tanto que incluso alguén tan pouco sospeitoso de esquerdista como Carlos Lesmes dixo que basta xa, fixo a súa maneira, culpando os dous partidos por igual, cando é obvio quen se nega a renovar, pero a súa saída desnudou o PP, que rompeu xa en tres ocasións os pactos aos que chegou co goberno para cumplir o mandato constitucional. Na época de Rajoy, o PP estivo bloqueando a renovación dende o ano 2006 ata 2008, hasta que o PP perdeu aquelas eleccións tras a primeira legislatura de Zapatero. Dous anos de bloqueo. Agora estamos preto de chegar ao cuarto ano triunfal. O PP saelle gratis e por eso repetiu a xogada, doblando a aposta nesta ocasión. Faino o mesmo partido que mandou un mensaxe aos seus senadores pedindo nomear a Manuel Marchena e controlar pola porta de atrás a sala segunda do Tribunal Supremo. Hoxe repiten. Facío este luns Esteban González Pons. Repiten que hai que despolitizar a xustiza. Porque para eles despolitizar consiste en que a xustiza emana do Parlamento, pero só cando eles gobernan. Se manda á esquerda e que a queren politizar. Ignacio Escolar, hasta Lesmes, dixo basta. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora é o momento de botarlle unha ollada ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Unha ollada ás portadas dos dixitais, comezando pola portada de Público. Este dixital destaca que Sánchez e Feijóo retroceden 6 meses e reinician a súa relación para salvar a crisis do Poder Xudicial. Unidas Podemos pide que os xuíces conservadores do Consello desbloqueen o Tribunal Constitucional. Feijóo di que Sánchez xa se abriu a unha reforma da lei para que os xuíces teñan peso na elección do Consello. Do WhatsApp do PP, jactándose de controlar o Supremo, a rebeldía dos xuíces conservadores, 4 anos de crisis, e outro dos titulares. En canto á guerra de Ucrania, destaca que Rusia ataca de novo Zaporilla e Ucrania activa alerta en todo o país tras os últimos bombardeos. Son crimes de guerra. Estados Unidos e a Unión Europea condenan con dureza os bombardeos rusos contra civiles. O xeneral ruso a cargo do bombardeo contra Kiev ordenou matanzas en Siria e outro é un dos subtitulares de Público. Tamén di este dixital que Rusia asegura que non amenaza a ninguén co uso de armas nucleares, que Rusia responde á contraofensiva de Ucrania con unha chuvia de mísiles por todo o país e que Zelensky pasa de servidor do pobo na ficción a héroe contra da invasión rusa. Ayuso recoñece agora que tivo o mando único das residencias de maiores e outro dos titulares deste digital de público.es. A toma de posesión dos novos conselleres inicia a etapa sin Junts no goberno e o novo goberno bota a andar cos orzamentos e coa mesa de diálogo como principais retos. Outros titulares de Público. Almudena grandes botas e o monte, escribe Enrique Mariño, gentrificación verde, cando o mercado usa os parques para subirche o aluguer, escribe Alejandro Tena. Tamén di que la base, o podcast de Pablo Iglesias, analiza os graves sucesos machistas do Colexio Maior Elías Auja. Que a saúde mental é o seu calixón sin saída, pouco investimento público, urxencia social e dominio do sector privado. Que a actriz María León denuncia por detención ilegal e lesións os policías que a detiveron e que o festival Cisáhara volve tras o xiro de España e o seu apoio a Marrocos sobre o Sáhara Occidental. En el diario, en eldiario.es, o goberno da Vía Libre a construción de máis de 17.000 vivendas de aluguer social en solo público, titula: Goberno e PP confían en desbloquear a renovación do Poder Judicial en semanas. Vocales conservadores e progresistas darán a batalla contra o plan de Lesmes para nomear o seu sustituto. Tamén di este digital que a moda das dietas sin gluten ou sin lactosa, sin diagnóstico médico, é un risco sin, ou son un risco sin necesidade desta moda. Que supoñen os bombardeos de Putin lonxe da fronte? Titula tamén: A guerra de Ucrania reabre o histórico debate sobre os vetos do Consello de Seguridade na ONU, e Rusia asegura agora que non ameaza a ninguén con armas nucleares. Tamén destaca el diario que Aragonesa ten a súa xugada maestra, pero sigue sin salvavidas. Os novos conselleres do goberno de Esquerra Republicana toman posesión do seu cargo. CNI catalán, a causa secreta do xuiz García Castellón contra da contorna de Puigdemont. Tamén di que a Facenda eleva a 6.500 euros o beneficio fiscal para os salarios máis baixos no imposto da renda, que os socios do goberno allanan o final da legislatura e mostran a súa disposición para apoiar os orzamentos, e que a industria contradía Ayuso sobre os problemas de sacar organismos públicos de Madrid. Amplía o plazo para o bono cultural xoven ata o 31 de outubro. Como solicitalo e en que gastar os 400 euros. Titula tamén di que a Xustiza pecha a investigación sobre o maltrato policial aos detidos de Rodea al Congreso unha década despois, sin acusar a ninguén, que Ayuso xustifica cobrar máis que Pedro Sánchez porque eu non teño Falcon, di. E a primeira fotoreporteira de Guerra Española foi unha poeta anarquista, lesbiana e campeona de atletismo. En Infolibre destacan que o goberno e o PP exploran de forma express e discreta o único gran pacto posible antes das eleccións. O Senado confirma a data do martes 18 de outubro para o cara a cara entre Sánchez e Feijóo. Di que o PP deixa en suspenso as súas condicións para renovar o Consello do Poder Judicial a cambio de pospoñer os nomeamentos no Tribunal Constitucional. Quen o sustituirá poderá seguir funcionando? Que pasa co TC, co Tribunal Constitucional? As dúbidas tras a dimisión de Lesmes. Vox aférrase a un popurrí de ideas recicladas para capear a maior crisis dende a súa irrupción, titula tamén. A carne vermella, a carne roxa, non é tan mala como pensábamos, pero comer verduras sí que alonga a vida, segundo un estudo global. E a recaudación só sube un 0,4% coa alza das bases máximas. A empresa paga 100 euros máis e 20 o traballador. Di que Almudena Grande se imaginou unha sociedade sin prensa libre no seu último compromiso cos seus lectores, que o cine volve ao deserto para reivindicar a identidade saharaui. Sin cultura non hai pobo. A ridiculización como violencia simbólica, Casillas e Puyol banalizan a saída do armario no fútbol. E os pescadores advirten de que a limitación da Unión Europea a pesca de fondo impacta na fauna mariña. Tamén que a familia de Primo de Rivera solicitan ao abad do Val dos Caídos exhumar os restos de José Antonio. Isto polo que respecta aos titulares da prensa digital. Agora miramos outros diarios, neste caso diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, comezando pola portada digital do diario El Mundo. París.
Pois comezamos co xornal El Mundo na súa edición digital, e o primeiro titular é que Feijóo ve posible un acordo con Sánchez e comprométese persoalmente a mudar a lei do Consello Xeral do Poder Xudicial se chega a Moncloa. Lesmes dimitiu ao fracasar os intentos de contactos secretos entre Bolaños e Pons, e outro titular. Tamén, referente á guerra de Ucrania, que operación castigo de Putin, hai unha ameaza nuclear implícita tras os ataques en Kiev, titula El Mundo. Tamén que Rusia devolve a Ucrania os corpos de 62 soldados, incluídos os mortos no ataque a un centro de prisioneiros. Sergei Surovikin, o xeral de Xeo, que arrasou Siria, estrease na guerra de Ucrania. Despois, hai outros titulares: orzamentos, as cinco subidas de salario de Sánchez en 5 anos e que aínda non igualan o salario de Zapatero cando deixou a Moncloa, Madrid a Ayuso levará o constitucional o imposto ás grandes fortunas do goberno, varapao o goberno por limitar o dereito de información ca súa nova lei de secretos oficiais. Tamén titula este xornal que o turismo capea incertidume e aportará o 65% de todo o crecemento no 2022. Barcelona investigan a mozos fora de servizo por insultar e ameazar cunha porra extensible a veciños do Raval. E por último, que Duralex bota o peche. Adeus a Baixela de Cuéntame. Bueno, Baixela de Cuéntame e de moitos. Ainda me lembro aquelas tazas color ámbar e o de cor verde. Uh-huh. Lembras-te? Sí. Que non se lembra delas.
Claro, eran unhas Baixelas moi populares.
Moi populares, sí.
Estaban prácticamente en todos os fogares, sí, por menos das clases máis populares.
Sí, sí. Duralex, pois botou o peche.
Bueno, miramos agora os titulares de outros diarios convencionais na súa edición digital. A edición digital del País destaca que o medo volve ás rúas de Kiev. O bombardeo ruso do luns frena en seco a actividade recuperada paulatinamente na capital de Ucrania. Outro titular é que Rusia ataca por segundo día instalacións eléctricas en toda a Ucrania. Kiev levanta a alerta que activou a primeira hora da mañá tras máis de 4 horas. O menos un morto tras un bombardeo con 12 mísiles en Zaporilla. Son os cereales do desayuno comida sana, pregúntase, e o salmón. Estados Unidos propón cambiar as reglas para os alimentos saudables. Tamén titula El País que Europa apreta o cinto co gas, a demanda baixa un 7% en 2022, que a Facenda sube ata o 50% o imposto de plusvalías para as vendas de pisos adquiridos en 2015 e 2016. O proxecto de orzamentos incorpora os novos coeficientes do tributo que penalizan as operacións a curto prazo. Tamén sinala El País unha investigación arqueolóxica a fondo na misteriosa desaparición dos neandertales. As cinzas de fogos prehistóricos e as estalagmitas das covas ofrecen orixinais pistas sobre o fin desta especie humana. Israel e Líbano alcanzan un importante acordo sobre a fronteira marítima para a explotación de gas. O pacto chega tras 2 anos de negociacións con mediación estadounidense e evita un potencial conflicto con Hezbollah. Tamén di que a dimisión de Lesmes reabre unha negociación sin condicións entre o goberno e o PP para renovar o poder xudicial e que a reunión entre o presidente e o líder da oposición foi mellor do agardado. O modelo na elección do Consello é a discrepancia máis complexa. Unha auditoría interna de Frontex revela deficiencias no Corpo Europeo de Policías de Fronteiras. O documento ao que tivo acceso El País sinala defectos no reclutamento e no adestramento da forza da Axencia Europea. Así, se roubaron centos de millóns de litros de auga en Sevilla. Regalaban xamóns para evitar o supervisor. Di que a investigación da operación Confiar, con 9 detidos, descifra como as autoridades da Confederación do Guadalquivir favoreceron a 30 regantes sevillanos para cultivar cítricos. En fin, regalaban xamóns para evitar, en fin, supervisións. Di. Tamén destaca el ideal que Pere Aragonés chama, el país que Pere Aragonés chama aos seus novos conselleiros para gobernar Cataluña enteira, que examen a pé de andén os abonos gratis de Renfe, uns abonos gratis en Renfe que usan xa 1,6 millóns de personas. O tren está agora moito máis cheo, claro, a viaxe gratis. Portugal desmárcase e presenta uns orzamentos con perda de poder adquisitivo para pensionistas e funcionarios, di tamén El País, e tamén o pesadelo do xogador de orixe asiático que ousou ser estrela na NBA. O tirano e consentido sinales para saber se un neno está mal criado, é outro dos titulares. E por último, a desproporcionada mesa de Putin, a larga vida do moble que dou a volta ao mundo, é outro dos titulares en El País. Antes de irnos, aínda quedanos menos de un minuto, pero podemos botarlle unha ollada aos titulares de outro diario digital, neste caso Diario Digital Galego, Diario Nós, que di que a CIGA exixe a inmediata posta en marcha de medidas compensatorias para os mariñeiros que están afectados polo veto á pesca de fondo. E tamén que a Xunta somete a información pública a ampliación do parque eólico de Grenalia de Alto da Croa 2 entre Vimianzo e Dumbría, que as autoridades ucraínas alertan de novas explosións en varias cidades do país e que a Unión Europea defende o veto á pesca entre o malestar da frota galega. E así, pois, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, xa saben, mércores, xornada festiva, non teremos programa, aínda que poden seguir sintonizando a programación musical de Radio Leiros, programación continua. O vindeiro xoves, pois volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, desde aquí, desde Radio Leiros. E agora convidámonos, tamén como sempre, a continuar coa nosa programación habitual.